Sortziterrietako alkarrizketeari uratuko dautzagu, Maria del Rio, Bilboko Udaleko EH Bilduko zinegotzia eta bozeroalea. Egunon, Maria.
Egunon, egunon guztioi.
Eta ondo etorri, zemu usabiz.
Osondo, ja martxa hartuta, eta aste honetan plenoa dugu, lehenengoiko plenoa, eta beraz buru belarri sartuta horretan.
Maiatzaren 28tik, dagoeneko hiru hilabete pasau dira, zelako esperientzia izan da orain artekoa?
Ba oso esperientzia polita, egia esan da nik banekien, ez, udala badala herritarrengandik gertuen dagoen erakundea, hori esaten dugula beti, baina han udalean zaudenean nabaritzen duzu, ez, alde batetik udala ez dala inoiz geratzen, osartu ginen jarraian, eta gero baitza ere, ez, ba zelan herritarrak, elkarteak, nola hurbiltzen diren, euren eskaerak, beharrak eta proposamenak egiteko.
Ba, egin daigun berba, gaurkotasunari buruz, eta segurutik aste hontako pleno horretan igutuko dozu esan gaiei buruz, eta hasi gaite esan tau sistema barriari buruz berbaz. Pasaan barikuan, gizarte tertulian luz eta zabal, jardun gendualako gai horretaz, titularrako goratuko doguz. Erdiguneko auzotan, abandonin dautxun eta beste batzutan, eguerdiko doako bi orduak desagertuko dira, auzo guztietan, izunak balio bakotzea gatxagoa izango da, eta garestiagoa bebai, kotxeko parabrisetan, ez dabe, abisurik jarriko aurrerantzean, eta izunaren abisua zuzen zenean etxera luko da, APP barri bat jarriko da, banatzailek samalanetarako tokiak erabiltzen dabez, eta toki horretan aparketako tiket bat beharko dabe, eta bestalde eta otxartela daben egoiliarrek zonalde berdean baldintza bardinetan aparkau alko dabe, baina zonalde urdinetan bi orduko doakotasuna eukien, eta bi orduko doakotasun hori desagertuko da augustia urritik aurrera. Datorren asteko astelenetik aurrera. EH Bilduk, honetaz guztiaz, Maria, ze gogoetak egiten dau?
Bai, hau ez da berria, egia da araudia orain dela ia urte bete martxan adostu zan, eta egingo dena da ez orain martxan jarri, ez orain ikusiko dugu honen ondorioak zeintzuk diren praktikan. Egia da ez dela gure eredua, guk egingo genuke zerbait orokortuagoa, benetan hausnarketa sakona egin behar dugu mugikortasunaren inguruan, ez, eta hor kontuan hartuta ere ba emisio gutxiko gune bat ezarri behar dugula, eta bueno, zerbait orokorragoa beharrezkoa dugula. Hor, horretan eta beste zerbait gehitzearen, bueno, pentsatzen dut ez dala garbi geratu zer gertatuko den gaur egun hor dauden langileekin. Gehienak daramatzate 30 urte baino gehiago horretan, eta orain ematen du zereginak asko aldatuko direla, ez direla oinean ibiliko, joango direla kotxean, beraz gutxiago beharko direla, eta daramate hitzarmenik gabe 2012tik edo, eta oraindik ba ez dago garbi zer gertatuko da neurekin, eta arduratuta daude. Nik horren ondorioz egingo nukeen hausnarketa da, azkenean hau da gertatzen dena da, azpi kontratazio eredu orokortu honen aurrean gaudenean, eta beraz egiten ditugun edozein mugimendu egiteko zailtasun handiak esartzen dizkigu. Beraz, honek ere ikuste du zer hausnartu ematen digu nola kontratatzen duen eta zen motatako eredua daukan gure udala.
Tau sistema barriak aitatu doguz, zertzela da ugari dakarz, batzuk beste batzuk baino gehiago guztetan jatzuz, hau da, batzuk ondo hartzen dozuz eta besteak apur bat alboratuko zeunkez?
Egia da, badela eta otaren esaterako bai Olabeagan eskatzen ibili dira ere Arangoitin, eta azkenean jarri izan da, bueno, auzo askoetatik ikusten dute nola OTA eredua zabalduz joan den, ez, eta nola mugetan dauden auzoentzat ba arazo bat bihurtu den, ez, jende asko joaten dalako hoietara, ez, aparkamendua bilatzeko, ez, beraz zentzu horretan eta azkenaldian eman diren bueno, zabalkundeak edo horren arira, ba, ados gaude bereziki bizilagunek eskatutako zerbait delako. Baina, bai, nik uste dut garrantzitsua dela, ezin da eta mugikortasun ereduari heldu behar zaio modu tinkoan. Ezin dugu alde batetik otaren hausnartu, bestetik bizikleten eredua, bestetik Bilbobusa, hor erre, arazo bat duguna, dena modu ertxian aztartu da. Eta hor, gure zalantza da, ez dugula ikusten posizio bakar bat udal gobernutik. Horren adibidea da, gogoratzen baduzue, hori izan zan uda aldera, nola Gran Biaren, ez, peatonalizazioa edo inezkoentzat bakarri joango zela iragarri izan, eta gero alkateak esan zuen hori aurrera ez zela joango. Beraz, ez dakit, horrelako guk uste dugu momentu honetan, krisi klimatikoa egoera batean gaudela, mugikortasuna inoiz baino garrantzi gehiago hartzen duela, eta merezi dugu adostasuna daukan gobernu batek, udal gobernu batek, eta benetan hori modu irmoan helduko diona.
Gran Bia etxatu dozu, kale nagusia, emisio gitxiko eremua bebai, legez, Bilbok eta, bueno, Euskal Herriko eta Estaduko beste uri batzuk onartuta uki beharko leuki honezkero emisio gitxiko gune barri hori, EH Bilduk zelakoa sortuko leuke, zein da zeuen proiektua?
Guk bai pentsatzen duguna, egiten dugun proiektua izan behar dela parte hartzailea, izan behar dela benetan herritarrekin kontuan hartua, eta benetan egia da izan behar dela espazio zabal bat. Zen beharrezkoa da, arazoa nahiko orokortua da, kutsakurraren arazoa, baina bai pentsatzen dugu beti eta olako proiektu handi guztiekin gertatzen den modua, egin behar dela herritarrekin eta elkarteekin batera, eta egia da nahiko berandugoa zela 2023-ko egina egon beharko zen, eta momentuz ez daukagu berri gutxi ditugu, zein espazioan izango zen, eta baita ere ora nola kontrolatuko dan, nola egingo dan, ez, eta ulertzen dugu gai honetan ere pedagogia handia behar dela.
Deustura begira pareuko gara, Deustun, Agirre lehendakariaren etorbidean hainbat sumar moztu da bezalako, udal gobernuak hartu dau erabakia, hainbat moztu da bez eta beste batzuk moztekotan dira. Udal gobernutik esan dabe, arazo ugari, emon da bezan sugatzak izan dirala, oinezkoentzako kasu batzutan arriskua be ikusi dabe, eta beste espezie bateko sugatz barri batzuk landatuko da bezala, adirazo eban pasan astean Asierra Baunza zinegotziak. Auzokide ugari kontra gertu dira, azarre dagoz, gure mikrofonoetan entzun doguz, manifestazioak egin dabez, eta dinoe sumar horrek gerizpea handia emoten dabela, eta sugatz historikoak dirala. Honetaz, EH Bilduk zer dauka esateko?
Bai, ostegun honetan plenoan dugula eztabaidatuko dugu Bilboko Auzo Elkarteen Federazioak ere ekarritako proposamena, zentzu horren arira, eta ikusi dugu zenbat alditan mobilizatu egin diren, ikusi dugu nola herritarrok konturatu garen zein beharrezkoak diren zuhaitzak, egia da itzala ematen dutelako, eta badugu bero uartearen efektu hori, ez, jada gero eta ezaguna zaiguna eta zelako kaltegarria den gure osasunerako eta ekosistemerako, baina baita ere zarata mugatzen dute, eta kutsadura mugatzen dute, eta bar luze bat. Bagaude momentu baten beharrezkoa dugula, ez bakarrik krisi klimatikoari aurlegin, behar dugu ere horretara egokitu gure gainean dugulako. Eta hori adibide deustukoa, ez? Adibide ona da, baina ez da adibide bakarra. Ikusten badugu Bilbon egin diren azkeneko obrak, esaterako bat termibus aurreko esplanadan, edo Pio Baroja gertatutakoa, edo beste hainbat adibide jartzeko, ez, aukera seguro entzuleak pentsatuko dutela gertuko adibiderik, hoietan guztietan porlana eta porlana ikusten dugu, eta zuhaitz gutxi, txikiak, ur gutxi, ez, eta esertzeko toki gutxi. Eta ez da zerbait bereziki berritzailea eskatzen ari garena, ikusten badugu lehengo tokiak, lehengo parkeak, ez, Doña Casilda parkea, edo ikusten badugu barenaletik, edo ez dakit, hainbat toki bururatu alzaigu, eta hoietan guztietan baziren, ez, zuhaitz altuak, esertzeko tokiak, bankuak, ez, hori da eskatzen ari garena, eta badaude non jarri eta non egin. Eta badira gertuko hiriak Barakaldon bertan, egin dutena ordenantza, esaterako zuhaitzak babesteko, eta ez da bakarrik esmostea, baizik, eta modu egokian zaintzea, ekiditeko, gerora, bakaltetzeko edo benetan gaizotzeko.
Egin daigun berba orain etxebizitzari buruz. Bilbon, etxebizitza politikak indartzeko lau proposamen egin dauzelako zure alderdiak, horren artean, etxebizitza utzak mogiara sotea, etxebizitzen parke publikoa biderkatzea, prezioak mugatzea, eta pisu turistikoak kontrolatzea. Gai, honeetan guztietan, orain arte, egin izan danetik harago, zer dago egiteko, zer falta da?
Asko dago egiteko, benetan krisi sakonean bizi gara, etxebizitzari begira Bilbon eta Bizkaia osoan esango nuke. baina Bilbori begira ikusten dugu gainera etxe bizitza eskubidea ematen digula aukera beste eskubidea garatzeko eta gure gazteak ez dute aukerarik euren auzoetan bizitzeko, ez? Batazbesteko adina euren gurasoen etxetik alde egiteko 30 urte da eta auzo batzuetan are altuagoa. Horrek egiten duena da bestelako bizi proiektuak ostopatzea. Bilbon bakarrik 16.000 pertsona daude etxe baten eskatzaile, ez, etxe biden, eta badakigu 3.000 etxe baino gehiago daudela hutsek. Ez, datu horiek benetan pentsarazi behar gaituzte. Guk, egia da gure ardatza izango dela etxe bizitza 4 urte hauetan, gure ardatzetako bat dudarik gabe etxe bizitza izango da, eta guk nahi duguna proposamen zehatzak egitea da agintzeko badugula ja esperientzia, gobernuan gaude hainbat udaletan eta ez dugu eskatuko egiten ari garen ezer, baina Bilbon egia da hiri handia dela, Euskal Herriko hirigunerik handiena, baliabideak ditugu eta aintzindari izatea eskatu ahal diogu. Aste honetan eskatuko duguna da azterketa bat egiten astea, ea tenkatutiko, ez, eremua izan daiteken Bilboko zein esparru edo Bilbo osoa. Hori da horrekin hasiko gara, baina legealdi osoan zehar esan dudan moduan beste neurriak proposatzen jarraituko dugu.
Udaltasak, 3% igotzea ebatzi dau Bilboko udaleko udalgobernuak, 2024an esarriko da udaltasen igoera hori, 3%-koa, hainbat urtez izoztuta mantendu eta gero, batez be, pandemiak eraginda. Honetaz, ze gogoeta egiten dozu?
Behar dugu benetan fiskalitatearen inguruko hausnarketa sakona. Behar dugu fiskalitate justo bat, behar dugu fiskalitate progresibo bat. Eta egia esan pandemia gaiara dela eta egonda aztertu gabe eta oraingoan ere benetan ez gara azterketa sakon batean sartzen. Bakarrek 3%-ko egoera orokortu hori, gainera gehiegi azaldu gabe zergatik hirua eta zergatik orokortuak eta gero guk ere, ez, oposizioan gauden taldeok egin alditugun ekimenak ostegun honetara begira izango dira bakarrik aldatu diren artikuloei begira, baina horrek ez dukentzen urtean zehar jarraituko dugula horri eragiten. Orduan beharrezkoa da bai benetan azterketa sakona behar dugu fiskalitatearen inguruan partzea jartzea usteari eta benetan gai batzuei heldu. Esaterako adostu egin zen EH Bilduren proposamen baten arira gehiago birziklatzen duena, zaborrare begira, gutxiago ordaintzea. Horrelako neurriak hartzeko une aldu da.
Tasak albo batera itxiko duguz, eta egutegiari begira pareuko gara. Urriaren 8an gorriz markautako itzordua dagoalako askorentzat. Akanbik, bularreko minbiziaren kontrako lasterketea deitu dau, beste behin, beste urte batez. 7.000 inskripzio lortu da bezala, ezagutzen gendun pasaan astean, helburua 10.000 pertsonaren parte hartze horretara heltzea izango litzateke. Lasterketaren aurkezpenean egon zinean, zeure eretxian zergaitik da garrantzitsua lasterketa horretan parte hartzea?
Bai, aurkezpenean egon nintzen eta jada izena eman dut. Joan beharko naiz kamisetaren bila, urriaren 3tik aurrera. Eta garrantzitsua da azkenean erakusten digulako, ez, oso modu argian, minbiziak, ez, dakarren ondorioak, hau da 8. urtea egiten dutena, baina Akanbik ari da ospatzen euren 35. urtea. Garrantzitsua da aurten esaterako aldarrikatzen ari dira gaur egun, egiten dira gaur egun 50 urte baino beherakoen kasuan minbiziak igotzen ari dira, konturatzen ari gara bizitza osasuntsua izateaz gain, ez? Behar bada horrekin ez da nahiko dugun, lehen aipatu dugu kutsadura eta krisi klimatikoa eta horrek ere zer nolako eragina daukan guztiz garbi ez badugu ere eta beharrezkoa dela azterketak, ez? Kribado edo azterketa horiek egiten direna aurreratzea. Hori eskatzen ari dira eta eurekin bat egiten dugu.
Eta beste data bat bebai, azaroaren 30, Semendiaren 30, mugimendu feministak greba feministea deitu dauelako egun horretarako, asko falta da oraindik, zuk bat egin dozu deialdi horregaz, segaitik uste dozu greba hau horren beharrezkoa dela?
EH Bilduk bat egiten du greba feministarekin, azaroaren 30ean deituta dagoen greba horrekin, nahi dena da zaintzen sistema iraultzea, eta horretan guztiok dugu zeresana. Askotan esaten da zaintzak erdian jarri behar direla, baina hori lelo baino askoz gehiago izan behar da. Zaintzak badakigu guztiok bizitzaren une batean edo bestean zainduak izan beharko garela, ikusten dugu gure bizitzaren hasieran eta helduak garenean, baina edozein momentutan zainduak izateko beharra izan dezakegu eta baita ere zaintzak, ez, emateko beharra izan aldugula. Eta gure gizartea egina dago zaintzei bizkarra emanez, ez? Ematen du jada lanera joan den garenean ez gaituela arduratzen zer gertatzen da, ba han ondo egoteko, ez? Ondo janda, jantziak eta beharrezko dugu horren inguruan hausnartzea. Gainera, greba batez ari gara, kontuan hartu behar dugu ere zernolako lan baldintzetan dauden zaintzen dutenak, badugu alde batetik zerbitzu publikoetatik zaintzen dutenak, horretan ere ikusi dugu egoilarreko grebak, etxezetzeko zerbitzuaren grebak berriki izan direla, eta horrek adierazi digute ez bakarrik modu duinean zaintzeko, baita ere, ez, zaindutakoak ere egoki egoteko, ez, ordu nahiko izateko, baina bestaldetik ere baditugu hainbat emakume, askoak atzerritarrak, eta nola zaintzen duten, ez, etxeetan eta zer nolako baldintzetan. Hortaz, uste dugu, eta animatzen dut jendea greban parte hartzeko, gogoratu, denok dugu honetan ardura, eta berraz, denok dituak gaude grebara.
Ba, goizeko 9ak izateko 5 minutu baino, ez? EH Bilduko Bilboko udaleko bozeroalea eta zinegotzia Maria del Rio izan dugu geurean, urrengo asteetan beste alderri batzutako zinegotziak betorriko dira. Maria, eskerrik asko, Bizkaia Irratian egotearren, eta astelen ona euki.
Eskerrik asko zuei.
Bizkaia Irratia.